5 տարի էր անցել Արինա Պետրովնայի Պոգորելկի փոխադրվելուց հետո։ Յուդուշկան, ինչպես որ նստեց իր տոհմական Գոլովլյովոյում, այնպես էլ չի շարժվում այնտեղից։ Նա բավականաչափ զերացել է, խունացել է ու փայլը կորցրել, բայց առաջվանից ավելի է խարդախում, ստում ու զրախոսում, որովհետև սիրելի բարեկամ Մամենկան միշտ ձեռքի տակ է, որը պառավական քաղց էր պատառի համար դարձել է նրա զրախոսությունների պարտադիր ընկնդիրը։ Չպետք է կարծել, որ Յուդուշկան կեղծավոր էր, օրինակ Տարտյուֆի կամ ժամանակակից ֆրանսիական որևէ բուրժուայի իմաստով, որը սոխակի պես գեղգեղում է հասարակական հիմունքների վերաբերյալ։ Ոչ, եթե նա նույնիսկ կեղծավոր էր, ապա զուտ ռուսական տեսակի, այսինքն ուղղակի մի մարդ էր, զուրկ ամեն տեսակ բարոյական չափանիշներից, և որը չգիտեր ոչ մի այլ ճշմարտություն, բացի այն ճշմարտությունը, որ կա տարրական ավանդություններում։ Նա չափից դուրս անկիրթ էր, դատամոլ, ստախոս, զրախոս, և իլերումն այդ ամենի վախենում էր տևից։ Սրանք բոլորն այնպիսի բացասական հատկություններ են, որոնք իսկական կեղծավորության համար երբեք կայուն նյութ տալ չեն կարող։ Ֆրանսիայում կեղծավորությունը մշակվում է դաստիարակությամբ, կազմում է այսպես ասած լավ վարվելաձևի պատկանելությունը և համարյա միշտ ցայտուն քաղաքական կամ սոցիալական գունավորում ունի։ Կան կեղծավորներ կրոնի, կեղծավորներ հասարակական հիմունքների, սեփականության, ընտանիքի, պետականության, իսկ վերջին ժամանակներս առաջացել են նույնիսկ կեղծավորներ վարչակարգի։ Եթե այս տեսակի կեղծավորությունը չի կարելի համարել համոզմունք, ապա համենայն դեպս դա դրոշ է, որի շուրջը համախմբվում են մարդիկ, որոնք նպատակահարմար են համարում կեղծավորել հատկապես այդ, այլ ոչ թե այլ կերպ։ Նրանք կեղծավորում են գիտակցաբար, իրենց դրոշի իմաստով, այսինքն իրենք ևս գիտեն, որ կեղծավոր են, այլև բացի դրանից գիտեն, որ դա անհայտ չէ նաև ուրիշներին։ Ֆրանսիայի բուրժուայի հասկացողությամբ տիեզերքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի ընդարձակ բեմ, ուր անվերջ թատերական ներկայացում է տրվում, ուր մեկ կեղծավոր ռեպլիկ է տալիս մյուս կեղծավորին։ Կեղծավորությունը դա հրավեր է քաղաքավարության, դեկորումի, գեղեցիկ արտաքին իրադրության, և ինչն ամենից կարևորն է, կեղծավորությունը դա սանձ է, ոչ թե նրանց համար, իհարկե, ովքեր կեղծավորում են, լողալով բարձր հասարակական էմպիրեներում, այլ նրանց համար, որոնք անկեղծ խլրտում են հասարակական կացայի հատակում։ Կեղծավորությունը զսպում է հասարակությանը կրքերի սանձ արձակությունից, և վերջինս դարձնում է միայն խիստ սահմանափակ փոքրամասնության արտոնությունը։ Քանի կրքերի սանձ արձակությունը դուրս չի գալիս փոքրաթիվ, բայց սերտ կազմակերպված կորպորացիայի սահմաններից, նա ոչ միայն վտանգավոր չէ, այլև նույնիսկ աջակցում է և սնուցում է նրբագեղության ավանդությունները։ Նրբագեղությունը ոչնչացած կլիներ, եթե գոյություն չունենային հայտնի թվով առանձնասենյակներ, ուր նա մշակվում է պաշտոնական կեղծավորության կուլտից ազատ րոպեներին։ Սակայն սանձարձակությունն ուղղակի վտանգավոր է դառնում, երբ այն դառնում է հանրամատչելի ու միաձուլվում է այն պատկերացման հետ, թե ամեն ոք ազատ է ներկայացնելու իր պահանջները և ապացուցելու դրանց օրինականությունն ու բնականությունը։ Այն ժամանակ առաջ են գալիս հասարակական նոր շերտավորումներ, որոնք ձգտում են, եթե ոչ ամբողջովին դուրս մղել հները, ապա համենայն դեպս նշանակալի չափով սահմանափակել դրանք։ Պահանջը առանձնասենյակների այն չափ է մեծանում, որ վերջապես հարց է ծագում, ավելի լավ չի արդյոք ապագայում ուղղակի կառավարել առանց դրանց։ Ահա այդ անցանկալի հարցերի առաջանալուց է, որ պաշտպանում են ֆրանսիական հասարակության ղեկավարող դասակարգերը այն սիստեմատիկ կեղծավորությունը, որը չբավարարվելով սովրույթի հողով անցնում է լեգալության հողի վրա և բարքերի հասարակական գծից դառնում է հարկադիր բնույթ ունեցող օրենք։ Կեղծավորության հարգանքի այս օրենքի վրա է հիմնված շատ քիչ բացառությամբ ամբողջ ֆրանսիական ժամանակակից թատրոնը։ Ֆրանսիական լավագույն դրամատիկական երկերի հերոսները, այսինքն նրանք, որոնք կենսական ստորությունների արտասովոր ռեալիստական պատկերացման շնորհիվ հենց ամենամեծ հաջողությունն են վայելում, միշտ վերջում մի քանի ազատ րոպե են գտնում, որպեսզի համեմեն այդ ստորությունները բարձր ֆրազներով, որոնց մեջ հայտարարվում են առաքինության սրբությունը և վայելչանքները։ Ադելը կարող է 4 գործողության ընթացքում ամեն կերպ պղծել ամուսնական անգողինը, բայց 5-րդ գործողության մեջ անպայման իլուր բոլորի հայտարարել, որ ընտանեկան օջախը միակ ապաստանն է, ուր ֆրանսիացի կնոջը երջանկություն է սպասում։ Հարց տվեք ձեզ, ինչ կպատահեր Ադելին, եթե հեղինակն ուզենար իր պիեսը ևս 5 այդպիսի գործողություն շարունակել։ Եվ դուք կարող եք առանց սխալվելու պատասխանել այդ հարցին, որ հաջորդ 4 գործողության ընթացքում Ադելը կրկին կպղծի ամուսնական անգողինը, իսկ 5-րդում նորից կդիմի հասարակությանը նույն հայտարարությամբ։ Բայց արգել չկա ենթադրություններ անելու, այլ պետք է միայն ֆրանսիական թատրոնից գնալ ժիմնաս, այնտեղից վոդևիլ կամ վարիետե, համոզվելու համար, որ Ադելն ամեն տեղ պղծում է ամուսնական անգողինը, և ամեն տեղ էլ վերջում հայտարարում է, որ այդ անգողինն է հենց այն միակ բագինը, ուր կարող է նվիրագործել ազնիվ ֆրանսուհին։ Դա այն աստիճան ներծծվել է բարքերում, որ ոչ ոք նույնիսկ չի էլ նկատում, թե այդտեղ ամենահիմար հակասություն է թաքնված, որ կյանքի ճշմարտությունը հանդես է գալիս կեղծավորության ճշմարտության հետ, և երկուսն էլ ընթանում են ձեռք ձեռքի, այն աստիճան միաձուլվելով միմյանց հետ, որ դժվար է լինում ասել, թե այդ երկու ճշմարտություններից ո՞րն ավելի իրավունք ունի ճանաչման։ Մենք ռուսներս կրթության խիստ գունավորված սիստեմ չունենք։ Մեզ խստությամբ չեն վարժեցնում, մեզանից չեն պատրաստում այս կամ այն հասարակական հիմունքների կողմնակիցներ և պրոպագանդիստներ, այլ ուղղակի թողնում են աճել, ինչպես եղինջն է աճում ցանկապատի մոտ։ Դրա համար էլ մեր մեջ շատ քիչ կեղծավորներ կան, և շատ կան ստախոսներ, կեղծ սրբեր և զրախոսներ։ Մենք կարիք չունենք անուն ինչ-որ հասարակական հիմունքների կեղծավորել, որովհետև ոչ մի այդպիսի հիմքեր չգիտենք, և նրանցից ոչ մեկը մեզ չի պատսպարում։ Մենք գոյություն ունենք միանգամայն ազատ, այսինքն բուսական կյանք ենք վարում, ստում ենք ու զրախոսում ենք ինքնին, առանց որևէ հիմունքների։ Հարկավոր է արդյոք այս արդիվ ուրախանալ, թե ցավակցել, դատել այս մասին իմ բանը չէ։ Կարծում եմ, սակայն, որ եթե կեղծավորությունը կարող է զայրույթ և վախ ներշնչել, ապա դատարկ սրախոսությունը ընդունակ է ձանձրույթ և զզվանք առաջացնել։ Ուստի ամենից լավն է, մի կողմ թողնելով գիտակցական կեղծավորության առավելության հարցը, անգիտակցականի հանդեպ կամ ընդհակառակը, հրաժարվել և կեղծավորներից, և ստախոսներից։ Եվ այդպես, իյու դուշկան ոչ այն չափ կեղծավոր է, որ չափ ստոր է, ստախոս է ու զրախոս։ Փակվելով գյուղում նա անմիջապես ազատ զգաց իրեն, որովհետև ոչ մի տեղ, ոչ մի այլ մթնոլորտում նրա հատկությունները չէին կարող իրենց համար այդպիսի լայն ասպարեզ գտնել, քան այստեղ։ Գոլովլյովոյում նա ոչ մի կողմից չէր հանդիպում, ոչ միայն ուղղակի դիմադրության, այլև ամենափոքրիկ կողմնակի դժգոհության, որը հարկադրեր նրան մտածել այն մասին, թե այ ստորություն կանեի, բայց մարդկանցից ամաչում եմ։ Ոչ ոքի կարծիքը չէր անհանգստացնում, ոչ ոքի անհամեստ հայացքը չէր վրդովում, հետևապես առիթ չկար նաև ինքն իրեն վերահսկելու։ Ինքն իրեն անսահման փնթիության վերաբերվելը տիրապետող կից դարձավ նրա մեջ։ Վաղուց ի վեր նրան գրավում էր այդ անսահման ազատությունը բարոյական որևէ սահմանափակումից, և եթե նա դեռևս առաջ չէր փոխադրվել գյուղում ապրելու, ապա միայն այն պատճառով, որ վախենում էր պարապությունից։ 30 տարուց ավելի անցկացնելով դեպարտամենտի աղոտ մթնոլորտում, նա ձեռք էր բերել մոլի չինովնիկի բոլոր սովորություններն ու իղձերը, որը չի ենթադրում, թե իր կյանքում ջուր ծեծելուց բացի կարող է թեկուզ մի ռոպե ազատ ժամանակ լինել։ Բայց ուշադիր հետևելով գործին, նա հեշտությամբ եկավ այն համոզման, որ գործնական դատարկապորտության աշխարը այն աստիճան դյուրաշարժ է, որ ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում փոխադրելու այն, ուր որ ցանկանաս, ինչ մթնոլորտ ուզենաս։ Եվ իրոք հենց որ բնակություն հաստատեց նա Գոլովլյովոյում, ապա անմիջապես իր համար անչափ չնչին ու աննշան բաներ ստեղծեց, որոնք կարելի էր անընդհատ շուռումուռ տալ, ամենևին վախ չունենալով, թե դրանք երբևիցե կարող են վերջ ունենալ։ Առավոտվանից նա նստում էր գրասեղանի մոտ ու սկսում էր աշխատանքը։ Նախ ստուգում էր անասնապահուհուն, մարանապետուհուն, կառավարչին, առաջ մեկ ձևով, հետո այլ ձևով, երկրորդ չափազանց բարդաշվետվության ձև մտցրեց, թե դրամական, թե նյութական։ Յուրաքանչյուր կոպեկ ամեն մի առարկա գրանցում էր 20 գրքում, հանրագումար էր տալիս, մերթ կես կոպեկ կորցնում էր, մերթ մի ամբողջ կոպեկ ավելորդ գտնում։ Վերջապես գրիչ էր վերցնում ու գանգատներ էր գրում հաշտարար դատավորներին և միջնորդին։ Այս բոլորը ոչ միայն ոչ մի պարապրոպե չէր թողնում, այլև նույնիսկ տոկուն ուժերից վեր աշխատանքի արտաքին ձև ուներ։ Ոչ թե անգործությունից էր գանգատվում իր դուշկան, այլ այն բանից, որ չէր հասցնում ամեն ինչ վերափոխել, թեպետ ամբողջ օրը տկնում էր առանձնասենյակում առանց խալաթը հանելու։ Խնամքով կարված, սակայն վերստուգման չի ենթարկված տեղեկագրերի կույտերը մշտապես ընկած էին նրա գրասեղանի վրա, և նույն թվում անասնապահուհի Ֆյոկլայի ամբողջ տարեկան հաշվետվությունը, որի գործունեությունն առաջին անգամից իսկ կասկածելի թվաց նրան, և որը ստուգելու ոչ մի ազատ րոպե այնուամենայնիվ չէր գտնում։ Ամեն մի հարաբերություն արտաքին աշխարհի հետ վերջնականապես խզվեց։ Նա ոչ գրքեր էր ստանում, ոչ լրագրեր և ոչ իսկ նամակներ։ Որդիներից մեկը, Վոլոդենկան, անձնասման եղավ, մյուսի, Պետենկայի հետ կարճառոտ նամակագրություն ուներ, և այն էլ այն ժամանակ, երբ փող էր ուղարկում։ Տգիտության, նախապաշարմունքների, ջանասիրաբար ջուր ծեծելու թանձր մթնոլորտ էր թագավորում նրա շուրջը, և նա ոչ մի ձգտում ցույց չէր տալիս դրանից ազատագրվելու համար։ Նույնիսկ այն մասին, որ Նապոլեոն III-ն այլևս չի թագավորում, նա իմացավ միմիայն նրա մահից մեկ տարի անց, գավառական պրիստավից, բայց այդ դեպքում ևս ոչ մի առանձնակի զգացողություն չցուցաբերեց, այլ միայն խաչակնքեց, շշնջաց արքայություն իրեն ու ասաց. «Իսկ որ չափը պարտ մարդ էր, այ-այ-այ, և լավ չի, և այն կարգին չի»։ Թագավորները ողջունելու էին գնում նրան։ Արքայորդիները նախասենյակում հերթապահում էին, բայց աստված մի րոպեում նրա բոլոր ցնորքները խորտակեց։ Իսկապես ասած, նա չգիտեր նույնիսկ, թե ինչ է կատարվում իր տնտեսության մեջ, թեպետ առավոտից երեկո արածը միայն այն էր, որ հաշվում էր ու ստուգում։ Այդ կողմից նա ուներ դեպարտամենտական չինովնիկի բոլոր անուղելի հատկությունները։ Պատկերացրեք ձեզ մի պաշտոնյա, որին դիրեկտորը քեֆով եղած ժամանակ ասեր. «Սիրելի բարեկամս, իմ նկատառումների համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե Ռուսաստանը տարեկան ինչքան գետնախնձոր կարող է արտադրել»։ Ուստի նեղություն կրեք մանրամասն հաշիվ կազմել։ Կշվարեր արդյոք պաշտոնյան այդ հարցի հանդեպ։ Կմտածեր արդյոք համենայն դեպս այն ձևերի մասին, որոնք պետք է գործադրեր նա իրեն պատվիրած աշխատանքը կատարելու համար։ Ոչ, նա շատ ավելի հասարակ կվարվեր։ Կգծագրեր Ռուսաստանի քարտեզը, կբաժաներ միանգամայն հավասար քառակուսիների, կպարզեր, թե ամեն մի քառակուսին քանի դեսյատին է կազմում, հետո կանցներ մանրավաճառի խանութը, իմանալու համար, թե որքան կարտոֆիլ է ցանվում մեկ դեսյատինում և միջին հաշվով որքան է ստացվում, և ի վերջո Աստծո և թվաբանության առաջին 4 գործողության օգնությամբ կգար այն եզրակացության, որ Ռուսաստանը նպաստավոր պայմաններում կարող է այս չափ գետնախնձոր արտադրել, իսկ աննպաստ պայմաններում այս չափ, և այդ աշխատանքը ոչ միայն կբավարարեր նրա պետին, այլև հավանորեն կզետեղեր ինչ-որ աշխատությունների 102-րդ հատորում։ Նույնիսկ տնտեսուհի ընտրեց նա միանգամայն համապատասխան իր ստեղծած իրադրությանը, և Պրաքսյան Նիկոլա Վկապել կախ եկեղեցու տիրասույի աղջիկներ, և ամեն կողմով զուտ գանձ էր հանդիսանում։ Նա աչքի չէր ընկնում ոչ արագ պատկերացնելու ընդունակությամբ, ոչ ճարտարամտությամբ, ոչ նույնիսկ արագաշարժությամբ, բայց դրա փոխարեն լավ աշխատող էր, հլու հնազանդ և համարյա ոչ մի պահանջ չէր ներկայացնում։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Յուդուշկան նրան իրեն մոտեցրեց, անգամ այդ ժամանակ, երբ Պրաքսեյուշկան հարցրեց միայն, կարող է արդյոք ցանկացած ժամանակ կվաս խմել առանց թույլտվության, այնպես որ ինքը Յուդուշկան հուզվեց նրա անշահասիրությունից, և անհապաղ նրա տրամադրության տակ, բացի կվասից, երկու կիսատակառ թթու դրած խնձոր դրեց, ազատելով այդ հոդվածով ամեն տեսակ հաշվետվությունից։ Նրա արտաքինն էլ առանձնապես գրավչություն չուներ կանանց սիրահար մարդկանց համար, բայց անպահանջկոտ մարդու համար, որը գիտե, թե ինչ է ուզում ինքը, միանգամայն բավարար էր։ Դեմքը լայն էր, սպիտակ, ճակատը նեղ, դեղնավուն նոսր մազերով շրջանակված, աչքերը խոշոր էին, անփայլ, քիթը բոլորովին ուղիղ, բերանը հարթ, այն խորհրդավոր, ասես ուր որ փախչող շպիտով, որի նմանը կարելի է տեսնել տնաբույծ նկարիչների պատկերներում։ Ոչ մի աչքի ընկնող բան, բացի թերևս մեջքից, որն այն աստիճան լայն էր ու զորեղ, որ ամենից անտարբեր մարդու ձեռքն անգամ ակամայից բարձրանում էր, ինչպես ասում են մի լավ թմփացնելու աղջկա մեջքին։ Եպրաքսեյուշկան գիտեր այդ և չէր վիրավորվում, այնպես որ Յուդուշկան առաջին անգամ թեթևակի տպտպեց նրա պարարտ վզակոթը, նա միայն ուսերը ցնցեց։ Այդ աղոտ շրջապատում օրերն անցնում էին օրերի ետևից, մեկը նման մյուսին, առանց որևէ փոփոխության, առանց թարմ հոսանքի ներխուժման հույսի։ Միայն Արինա Պետրովնայի ժամանումն էր մասամբ կենթանացնում այդ կյանքը, և պետք է ճշմարիտն ասել, որ եթե Պորֆիրի Վլադիմիրիչը սկզբներում մռայլվում էր, հեռվում տեսնելով Մամենկայի կառքը, ապա ժամանակի ընթացքում ոչ միայն վարժվեց նրա այցելություններին, այլև սիրեց դրանք։ Այդ այցելությունները գոհացնում էին նրա դատարկախոսության կիրքը, որովհետև եթե նա հնարավոր էր համարում դատարկախոսել մեն միայնակ ինքն իր հետ բազմաթիվ հաշիվների ու հաշվետվությունների առիթով, ապա սիրելի բարեկամ Մամենկայի հետ դատարկախոսելը նրա համար ավելի հաճելի էր։ Հավաքվելով միասին, նրանք առավոտից մինչև երեկո խոսում էին, և վերջ չէր ունենում նրանց խոսակցությունը։ Խոսում էին ամեն բանի մասին, այն մասին, թե առաջ ինչպիսի բերք էր լինում, իսկ այժմ ինչպիսին է լինում, այն մասին, ինչպես էին ապրում կալվածատերերն առաջ, ինչպես են ապրում այժմ, այն մասին, թե անցյալում աղն էր լավ թե ինչ, բայց այժմ առաջվա վարունգը չկա։ Այդ խոսակցություններն այն առավելությունն ունեին, որ ջրի պես հոսելով անմիջապես մոռացվում էին, հետևապես դրանք կարելի էր վերսկսել անվերջ նույն այն հետաքրքրությամբ, ասես թե առաջին անգամը լիներ։ Այդ խոսակցություններին ներկա էր լինում նաև Եվպրաքսեյուշկան, որին Արինա Պետրովնան այնպես սիրեց, որ ոչ մի քայլ չէր թողնում իրենից հեռանա։ Երբեմն ձանձրանալով խոսակցություններից, երեքով նստում էին թուղթ խաղալու, և նստում էին մինչև ուշ գիշեր դուրաճկի խաղալով։ Փորձեցին Եվպրաքսեյուշկային վիստ սովորեցնել, բայց նա չհասկացավ։ Գոլովլովյան հսկայական տունը կարծես կենթանություն էր ստանում այդպիսի երեկոներին։ Բոլոր լուսամուտներում լույս էր երևում, ստվերներ էին սահում, այնպես որ անցորդը կարող էր մտածել, թե այնտեղով է իմանում ինչ ուրախություն է տիրում։ Ինքնաեռները, սրճամանները, ուտելիքները ամբողջ օրը սեղանից չէին պակասում, և Արինա Պետրովնայի սիրտը ուրախանում էր ու թրթռում, և նա մեկ օրվա փոխարեն հյուր էր մնում 3-4 օր, և նույնիսկ մեկնելով Պոգորելկի, նախապես արդեն պատճառ էր հնարում, որպեսզի մի կերպ շուտ վերադառնա Գոլովլովյան լավ կյանքի գայթակղություններին։